Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prangë. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sillim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Prishtina dhe Beogradi kanë arritur marrëveshje për njohjen reciproke të certifikatave për transportin e mallrave të rrezikshme të njohura si ADR. Marrëveshja është arritur në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Ndërkohë ka mbetur të diskutohet tutje çështja letër njoftimeve të lëshuara nga strukturat paralele që përdorin qytetarët serb. Detajet nga Zjedi Ngashi.
Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshjen për njohjen reciproke të certifikatave për transportin e mallrave të rrezikshme, të njohur me emrin ADR. Marrëveshja është arritur në kuadër të dialogut të Brukselit që po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Ministja për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se kjo marrëveshje paraqet një hap të rëndësishëm për të dyja shtetet. Kurse si rezultat, siç ka thënë ajo, erdhi vetëm pasi që Kosova vendosi masën reciprocitetit ndaj Serbisë. Me marrëveshje, të dyja shtetet janë pajtuar për njohjen reciproke të certifikatave të ADR-s sipas Konventës së Kombeve të Bashkuara dhe standardeve ndërkombëtare për transportin e mallrave të rrezikshme.
Kjo marrëveshje hyn në fuqi me 25 prill dhe në momentin që hyn në fuqi, atëherë edhe ne do të keçim masat e reciprocitetit që e kemi vënduar në fund të marsit. Kjo marrëveshje është rëndësishme sepse është njohje pavarësisë Kosovës nga Serbia në fushën e transportit të mallrave të rrezikshme.
Një çështje tjetër që është ngritur në takimin 18-orës të Brukselit ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit ishte edhe problematika e vizitave të zyrtarëve të shtetit të Serbisë në Kosovë dhe mesazheve që ata përçojnë tek popullata lokale serbe. Për shkak të fjalorit politik dhe mesazheve që kishte përçuar, qeveria e Kosovës i kishte shqiptuar së fundit një masë ndalese për hyrje në Kosovë drejtorit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Gjurić, por ky i fundit nuk e kishte respektuar atë. Pas bisedimeve të fundit, Tahiri thot se kjo çështje është e kaluar vetëm pasi që Gjurić kishte kërkuar falje për këtë veprim.
Duke qenë se kishim shkelje nga zyrtarët serbisë për fshirje dhe hyrjen ilegale të zyrtarit Gjurić në Kosovë, atëherë pasi që ai kërkoi falje për shkelje që i ka bërë, Bashkimi Evropian kërkoi nga dyja shtetet pra që të rikonfirmojmë zotimin tonë që do të vazhdojmë zbatimin e kësaj marrëveshje, duke respektuar frymën e normalizimit, si dhe që Bashkimi Evropian do të dalë me një koncept dokument me cilën i vendos standardet e fjalorit politik për normalizim.
Gjithashtu në takimin e Brukselit është diskutuar edhe për çështjen e hyrjeve dhe daljeve në Kosovë me letër njoftime ilegale të lëshuara nga strukturat paralele të Serbisë në Kosovë, për të cilën tashmë ekziston masa ndalesës që nga 18 prilli këtij viti me vendimin e qeverisë së Kosovës. Për këtë çështje, ministja Tahiri ka thënë se Bashkimi Evropian ka kërkuar që të krijohet një hapësirë kohore tranzicioni në mënyrë që edhe ky problem të zgjidhet sa më shpejt. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Marrëveshja për stabilizim asociim, të cilën e kanë nënshkruar Kosova me Bashkimin Evropian, ka qenë tema e cila ka ulur në një tavolinë drejtuesit e institucioneve të Kosovës dhe përfaqësuesit e partive opozitare. Të gjithë ata kanë porositur se angazhimi i gjithë spektrit politik të Kosovës për integrimin e Kosovës në BE është i rëndësisë së veçantë. Megjithatë, përfaqësuesit e opozitës kanë thënë se deri më tash pushteti nuk ka pasur qasje serioze ndaj integrimeve dhe çështjeve që ndërlidhen me to. Holcit nga Bekim Bislimi.
Tryeze e diskutimit me temën si tash ndërroj marrëveshjen e stabilizim asociimit në një proces për reforma thelbësore në Republikën e Kosovës, të cilën e kanë organizuar grupi për studime juridike dhe politike si dhe Instituti për studime politike i Prishtinës, ka bërë që drejtuesit e institucioneve të larta dhe përfaqësuesit e partive opozitare pas muajve të tërë të ulën në një tavolinë. Samuel Zhbogar, përfaqësues special i Bashkimit Evropian në Kosovë, i ka bërë thirrje gjithë spektrit politik për bashkëpunim në procesin e integrimit evropian mbrojtjen të Kosovës.
The agreement is a testimony that the EU and the EU member states care.
Marrëveshja është testament që anëtarët e Bashkimit Evropian dhe vetë Bashkimi Evropian kujdesen për Kosovën dhe që nuk ka dyshime në zotimin ton për Kosovën dhe avancimin e saj. Zbatimi i marrëveshjes për stabilizim asocim kërkon mbështetje nga i gjithë spektri politik dhe nga shoqëria civile, si dhe aktorët tjerë që luajnë rol në mbikëqyrjen e këtij procesi, ka theksuar Zhbogar. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka theksuar se marrëveshja për stabilizim asocim është dokumenti më i rëndësishëm i nënshkruar që nga nënshkrimi i pavarësisë së vendit.
Mirë po marrëveshja nënkupton edhe angazhimin e gjithë spektrit politik kosovar, parlamentit Kosovës, qeverisë Republikës Kosovës, institucioneve drejtësisë, partive politike, shoqërisë civile, bizneseve dhe shoqatave tyre si dhe qytetarëve të Republikës Kosovës. Për realizimin e mesazhit në nëvitet në sinergji e përbashkët, sepse objekti dhe përcaktimi ynë është përcaktimi përbashkët pro-evropian.
Kryeministri Mustafa ka theksuar se përkushtimi i qeverisë së Kosovës për zbatimin e kësaj marrëveshje është i madh dhe bëri thirrje për unitet për shkak se siç ka thënë ai, në këtë mënyrë arritjet mund të jenë më të mëdha. Në anën tjetër, kryetari i subjektit opozitar Lëvizja Vetëvendosje Visar Ymeri, deputet në Kuvendin e Kosovës, ka kritikuar diskursin politik në Kosovë që ndërlidhet me rrugën e Kosovës për në Bashkimin Evropian. Sipas tij, Kosova nuk do të ketë perspektive evropiane derisa ata nuk do ta njohin pesantarët e Bashkimit Evropian, të cilat ende nuk e kanë njohur. Siç ka thënë ai, rruga e Kosovës për në Bashkimin Evropian është e lidhur ngushtë me zbatimin e marrëveshjeve me Serbinë, që nënkupton se Bashkimi Evropian po e trajton Kosovën si entitet dhe jo si një shtet të pavarur.
Kemi dëgjuar disa herë që thonë përfasuesit institucional të kësaj qeverie, të qeverive të kaluara, që BE-ja nuk ka alternativë, edhe që BE-ja do të jetë shpëtimi yn, që nënkupton, domethënë që me aderimin e Kosovës në Bashkimin Evropian, atëherë të gjitha problemet që ne i kemi këtu do të rregullohen. Pra në këtë drejtim BE-ja më shumë e merr karakterin e një parajse dhe kështu pra parajsa na premtohet pas aderimit në BE, që në një farë mënyre i suspendon plotësisht detyrat përgjegjësitë tona që i kemi karshi ngritjes së cilësisë së jetesës në Republikën tonë dhe për qytetarët e Republikës.
Marrëveshja për stabilizim asocime nënshkruar nga Kosova dhe Bashkimi Evropian ka hyrë në fuqi me 1 prill të këtij viti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dukuria e pastrimit të parave është mjaft e pranishme në Kosovë. Këtë javë qeveria ka miratuar projekt ligjin për parandalimin e kësaj dukurie. Por përfaqësues të organizatave jo qeveritare nuk besojnë se kjo mas do të bëj punë. Kronike Nadia Ahmetit.
Kosova, dhe pse konsiderohet vendi me i varfër në rajon dhe me shkallë të lartë papunësisë dhe varfërisë, ka një pjesë të shtetasëve të